Pentsioen arrakala handia da, gizonek emakumeek baino 126 gehiago jasotzen dute, 7.818 euro dira horiek, emakumeak zokoratuak zaudete baita pentsioetan ere iruditzen zaizuana?
Bai, nik uste, soldatetan eta baita pentsioetan ere. Adibidez, Nafarroan, kasi 51.000 pertsona kobratzen dute 1.080 baino gutxiago, eta horietatik 166 emakumea dira, imaginatu ze desberdintasuna, bai, bai.
Emakumeek izan dituzue lan prekariagoak, gehiago izan zarete etxeko zaintzan, aurren zaintzan, ordainpekoa, ezten horretan, eragina du guzti horrek iruditzen zaizu?
Noski baietz, hori beti egonda gainera garai baten egondu zen dote bat ematen zuten ezkontzeko eta familiaz arduratzeko, ordun, claro, lan guzti hori normalean emakumeak egin ditu. Eta horrek suposatzen du, pues ez duzula kotizatu eta gero pentsioa kobratzeko orduan ez duzula ezer kobratzen. Eta hori eta gaina induzu lan bat zeharako, gizarterako, eta gaina supotzatzen du eguneko, hendik entzun izan dute, eguneko 30 edo 40 nola da, barneko, zera, produktu gordina dena, imaginatu, ze lana, klar, administrazioak ez duekin, edo gizartek ez duekin, hori ekiditzeko eta hori, pues, goz asko ez ditu egin, pues, zera, familia, kontziliatzeko familia eta izateko aukerak, ordu norri suposatzen du, pues, kristona. Bai, bai.
Bai, lan handia, baina ikusezina izan dena.
Ja, bueno, ikusi da. Ikusten zen, gertatzen dena, askotan emakumea euki gaituzte bigarren planuan, lehenbiziko gizonezkoak, eta ordu, klaro, ematen du ez dela zara egite, baina guk egiten dugu, no egin izan dugu, eta egiten ari gara gainera. Bai, bai.
Zaintza hitz egiten ari gara, zer nolako zaintzaren alde eginen zenuke adinduentzako?
Ba, nik adibidez, behin milioietan esan dut, dola galdetu diatenen, nik pensatzea, oza, takoitzak erabakitzea zer nahi duen, ulertzen adibidez. Orain dela urte batzuk inzersok egin zut, eta gero hemen Nafarroan inda ikerketa bat, edo enkesta bat, edo ez dakit zer, eta 187 helduak, persona jubilatuak ez dute joan nahi. Oain, gaur eguneko erresidentziatera. Orduan, zer egin behar da? Pues nik uste dut, zarrak ere edo laguntza behar bat dute, pues, normalean etxetan egitea zaintza, bere auzotik edo bere herritik atera gabe, eta hola burua eta dena gutxiago galduko duteke, oza, aizain azkar. Orduan, bere behar ditun gauzak eta bakoitzak nahi badu, pues, jo que se, pues, kooperatiba batekin eta elkartu guztiak ez dakit nola. Pues vale, bakoitzak aukera dezala zer nahi duen. Agian batzuk joan nahi dute gaur eguneko resin, zitera, baina beste agenda askok ez du joan nahi. Orduan, lehen biziko bere etxetan, eta hortako gaur egun oso gaizki dago, eta ez badute, ez bada hobetzen, hortaz ere badugu zer borrokatu hor gai horretakin, eta orduan, hori gehiago, ze bi ordu gehien ez ematen dizute laguntza hori, hori oso gutxi da, eta azte burutan eta duz, eta orduan, hori behiratu behar da, nahi bai.
Azaroaren 30ean, zer nolako aldarrikapenak eginen dituzu?
Ba, pues badela garaia, zaintza hori ez dela gure kontua bakarrik. Ematen dugu jaio garela holako zea berezi batekin, pues guk gure gain erortzeko zaintza guztia. Ematen dugu dugula habilitatea gehi hortarako, edo ezakin zer. Eta orduan, gizonezko keia badela garaia, bereiek ere gurekin konpartitzeko, zea, ez gure gain erortzea dena bizita guztiak. Eulertzen, orduan, hori bai barruakatu behar da, eta gainean gizonezko kere grebain behar dute, zeba da, oraia, beraiek ere guartzeko, haien gauzare badela, dela guztiena, hori banatu behar da guztien artean zaintza, ezin da gure gainer hori bakarri.
Ana Sarobe, pentsionista, eskerrik asko.
Baina, zorregatik, alea jo.